খুব ক্রলাপ যায়। ពេលវេលាមិនដែលនៅរងចាំនរណាម្នាក់ឡើយមើលចុះឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមជោគវាសនាខុសៗគ្នាជានិច្ចផ្ទាំងពពកពោះខ្មៅលីលំទៅដោយស្រមោលអន្តកាលបានគ្រន់ដប់មកលើវិសាលភាពដែលកំពុងខ្មៅងើតនោះឲ្យប្រែទៅជាស្រស់បំព្រងព្រោះតែពេលនេះដួងព្រះសូរ្យានឹងយាងចេញមកបំភ្លឺមនុស្សលោកសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគិតទៅសូម្បីតែធម្មជាតិក៏វាមិនទៀងដែរម្ដងរៀងម្ដងភ្លៀងគឺជាកត្តាកំណត់របស់ធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលភ្លៀងមេឃតែងតែស្រឡះល្អពពកក៏បានរសាត់ផាយផាត់ដេដាពេះពេញលំហដល់ខៀវស្រងាត់មិនខុសពីបាសាបាសីហោះហើរចេញស្វែងរកចំណីនោះឡើយជីវិតពិតជាជីវិតមែនវាមិនទៀងទាត់នោះឡើយព្រោះតែនៅលើមេគីដែលយើងកំពុងតែដាននេះវាមានភាពលំអៀងខុសពីការពិតដែលគេមិននឹកស្មានថាថ្ងៃលិចហើយរះមកវិញជារឿងធម្មតានោះទេតើហេតុផលទាំងនេះជាអ្វីដែរទៅដែលគេត្រូវតែប្រឹងប្រែងស្វែងរកដោយសន្តិវិធីនោះមិនគឺព្រោះតែកត្តាទាំងនេះហើយដែលជាផ្លូវដោះស្រាយនៅជីវិតហើយក៏ជាមេរៀនមួយដែលយើងមិនគួរមើលរំលងនោះដែរថាតើជីវិតដែលមាននៅលើផែនដីនេះហើយវានឹងត្រូវខ្លាញ់ទៅជាយ៉ាងណានោះមានតែផ្លូវដោះស្រាយមួយទេដែលមិនអាចក្រឡាប់ចាក់បានពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅមុខលឿនណាស់ក្នុងពេល1នាទីវាពិតជាមានតម្លៃមែនតែម្ដងហើយមើលចុះក្នុងឆ្នាំ2006-2007គឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំបានធំធាត់ឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែរព្រោះវាជាកត្តាកំណត់របស់ធម្មជាតិដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែវិវត្តទៅមុខជានិច្ចលោកជ័យរបស់ខ្ញុំកាន់តែមានវ័យចំណាស់ទៅហើយដែរអ្វីបាទលោកជ័យមានភាពចាស់បន្តិចមែនតែរាងកាយរបស់គាត់នៅមាំទាំល្អណាស់លោកជ័យបានលក់ផ្ទះដែលកំពុងរស់នៅក្នុងផ្សារជុំមាសនោះហើយបងវាយមកទិញផ្ទះមួយនៅម្ដុំសំណង់12វិញនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំត្រូវបដូរសាលារៀនមកចូលរៀននៅក្នុងសាលាឯកជនមួយមានឈ្មោះថាសាលាសង្ហបុរីដែលមានទីតាំងនៅទួលមុខនឹងរង្វង់មូលនាងកងហ៊ីងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃគេបានជួសឆាយខ្លាំងទៅជាផ្លូវថ្មីមួយអស់ទៅហើយដែលពេលនោះខ្ញុំត្រូវចូលរៀននៅថ្នាក់ទី7ទៅហើយដែរការផ្លាស់ប្ដូរចុះឡើងបែបនេះវាពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេព្រោះសូម្បីតែជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវផ្លាស់ទៅតាមពេលវេលាដែលបានកន្លងរួចទៅហើយដែរតើទាំងនេះវាជារឿងដែលនឹងស្មានមិនដល់មែនទេព្រោះតែអ្វីដែរទៅទាំងនេះជាគោលដៅជីវិតដែលព្រំលិខិតលោកបានកំណត់ទុករួចមកហើយរូបខ្ញុំបានคล้ายទៅជាក្មេងម្នាក់ថ្មីតែក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុណ្ណោះតើវាជាអ្វីដែរទៅបើជីវិតវាគឺជាជីវិតដែលមិនអាចនៅស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍បាននោះឡើយគឺជីវិតរបស់ខ្ញុំវាបានប្រែប្ដូរផ្លាស់មិនខុសពីដួងព្រះទេនកោត្រូវមកបាំងបាត់ជាមួយនឹងផ្ទាំងពពកខ្មៅនោះដែរទឹកមុខរបស់ខ្ញុំពេលនោះវាមិនខុសពីក្មេងដែលគ្មានទីពឹងនោះទេតើហេតុអ្វីទៅបានជាខ្ញុំត្រូវប្រែប្រួលបែបនេះទៅវិញខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពីខ្លួនឯងសោះថានឹងមានពេលវេលាបែបនេះកើតឡើងមកលើរូបខ្ញុំឡើយពពកខ្មៅដែរដែរអានេះជើងមេដែលកំពុងតែមានពោះស្រកានីប្រែคล้ายទៅជាវិញ្ញាណខ្មៅងងឹតស្ទើរតែចាក់ភ្នែកពំយល់តើពេលវេលាទាំងនេះវាពិតជាជួយដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានពិតមែនឬមើលចុះជីវិតដែលធ្លាប់តែទទួលនៅភាពកក់ក្ដៅស្រាប់តែពេលនេះត្រូវបដូរផ្លាស់រហូតដល់ទៅ360ដឺក្រេទៅហើយតើកត្តាទាំងអស់នេះមកពីអ្វីដែរទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំបានត្រូវបដូរឲ្យផ្លាស់ប្រែអស់ទៅហើយមិនខុសពីផ្ទៃមេឃដែលកំពុងតែស្រឡះល្អប្រែទៅជាមានពពកខ្មៅមកបាំងដូចនេះសោះជីវិតគឺពិតជាប្រែប្រួលមិនទៀងមែនពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសែបគប់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដែលមានសមាជិកមិនល្អដោយមិនបានខ្វល់ពីការសិក្សានោះឡើយពួកយើងគិតតែពីរឿងសប្បាយដាលេងនិយាយឲ្យចំទៅគឺជាក្មេងពេលតែម្ដងដែលការសិក្សារបស់ពួកយើងត្រូវឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីខួរក្បាលបន្តិចម្ដងទៅហើយព្រោះតែការដាលេងសប្បាយរហូតដល់ភ្លេចការរៀនសូត្រអស់រលីងពេលវេលាបានធ្វើដំណើរទៅមុខលឿនណាស់ថ្ងៃមួយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅលេងជាមួយនឹងម៉ាក់ប៉ានៅឯប៉ោយប៉ែតហើយអ្វីដែលវាបានដកចប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចនឹងបំភ្លេចបាននោះឡើយគឺជារឿងហេតុដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទាំងអស់នោះព្រោះតែវាគឺជាលើកទីមួយហើយដែលរូបខ្ញុំបានទទួលនៅក្តីស្រឡាញ់និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តយ៉ាងអស់ពីចិត្តពីប៉ារបស់ខ្ញុំដែលលោកបានផ្ដល់ចំពោះរូបខ្ញុំហើយជារឿងមួយដែលនៅក្នុងជីវិត វាធ្វើខ្ញុំសាននឹករលឹកចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានជាដាច់ខាតជាតិជាពុកគ្រប់រូបតើអ្នកណាមួយដែលមិនចង់ឲ្យកូនល្អកូនបានស្អាតកូនមានការចេះដឹងនោះគឺពិតជាបង្ហាញនៅទឹកចិត្តរបស់ពុកដែលមានចំពោះកូនជានិច្ចថ្ងៃមួយលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់បាននាំខ្ញុំទៅផ្សារត្រង់កន្លែងលក់មាសដើម្បីនឹងទិញខ្សែកមួយខ្សែមកឲ្យខ្ញុំដែលពេលនោះខ្ញុំបានលួចមើលនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់លោកប៉ាគឺឃើញគាត់មាននៅសល់លុយចំនួនតែ 20,000 បានប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគាត់បានចំណាយលុយទិញខ្សែកមកឲ្យខ្ញុំពាក់ព្រោះថានៅពេលនោះលោកប៉ាបានសម្លឹងមកមើលរូបខ្ញុំកាន់តែធំណាស់ទៅហើយនឹងមិនមានអ្វីនៅជាប់នឹងខ្លួនបន្តិចសោះគឺជាខ្សែកដែលខ្ញុំសានស្រឡាញ់ជាទីបំផុតឯតម្លៃវិញមិនក្រោម500ដុល្លារនោះទេពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ថាទឹកចិត្តរបស់ឪពុកគ្រប់រូបនោះគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ចំពោះកូនកូនដោយសារតែពេលនោះខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំទៅហើយគឺជាវ័យដែលកំពុងតែត្រេកត្រអាលទៅនឹងការសប្បាយនោះគឺចង់ស្អាតចង់សង្ហាជាពិសេសទៅទៀតគឺនៅក្នុងរង្វង់មិត្តភក្តិតែម្ដងដែលតែងតែបបួលគ្នាដើរលេងភ្លេចអស់នៅការរៀនសូត្រទាំងនោះគឺព្រោះតែចង់សប្បាយគឺសប្បាយភ្លើនភ្លើនគ្មានខ្វល់អំពីអ្វីទាំងអស់សោះឡើយការធ្វើដំណើរទៅក្នុងភាពអន្តពាលបែបនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនកូនណាស់តែចំពោះរូបខ្ញុំវិញគឺការសឹកគប់ទាំងនេះវាពិតជាខុសមែនតែខ្ញុំមិនបានគិតពីផលវិបាកទាំងនោះឡើយដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ព្រោះតែមានសម្ភារៈទំនើបទំនើបនៅនឹងខ្លួនការដែលសាប់គប់មិត្តភ័ក្តិមិនល្អបែបនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំលងខ្លួនកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅចូលទៅក្នុងភពក្មេងទំនើងក្មេងដើរលេងលែងខ្វល់ពីការសិក្សារៀនសូត្រកត្តាទាំងនេះហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំកាន់តែហ៊ានទៅហ៊ានទៅរហូតហ៊ានមានចិត្តធំហ៊ានលួចលក់ខ្សែកដែលប៉ាបានទិញឲ្យនោះលក់អស់មួយថ្នាំងដៃបានប្រាក់ជាង100ដុល្លារបន្ទាប់មកយកទៅដើរលេងហឺហាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិព្រោះតែនៅពេលនោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ទុកប្រាក់ឲ្យសម្រាប់ចាយក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែ 7,000 ទៅ 10,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចចាយគ្រប់នោះឡើយពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើបែបនេះទៅកើតក្រោយពេលដែលកាត់ខ្សែករួចខ្ញុំក៏បានយកដែកពោសមកធ្ពក់ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែកនោះរួចពាក់វិញតែជារឿងចៃដន្យណាស់នៅពេលវេលាថ្ងៃមួយដែលពួកយើងកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នានោះលោកយាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមកឃើញខ្សែករបស់ខ្ញុំមានធ្ពក់ដែកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភិតភ័យខ្លាំងណាស់ខ្លាចដឹងទៅដល់ប៉ាម៉ាដែលអាចនឹងមានរឿងហេតុកើតឡើងជាបន្តទៅទៀតមិនខានដោយសារតែហេតុផលបែបនេះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវតែបង្ខំចិត្តយកខ្សែកនោះទៅលក់បានប្រាក់ជាង300ដុល្លារទៀតព្រោះពេលដែលប៉ាបានទិញមកនោះវាជាមាសបារាំងទឹក7ដែលយើងតែងតែហៅថាផ្លាទីននោះក្រោយពេលដែលខ្ញុំលក់ខ្សែទឹក7នោះរួចហើយភាពវៃឆ្លាតក្នុងគំនិតខូចក៏បានចូលមកដល់ដែរគឺខ្ញុំបានយកប្រាក់ទាំងនោះទៅទិញខ្សែកទឹក5វិញដោយបានខ្សែកធំហើយវិញជាងមុនទៅទៀតដែលពេលនោះទឹកប្រាក់នៅសេសសល់ខ្ញុំទិញបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងថែមទៀតផងអោព្រះជាម្ចាស់ហើយហេតុអ្វីបានជាពេលនោះខ្ញុំដូចជាឆោតល្ងងខ្លាំងម្ល៉េះបែរជាគិតតែរឿងសប្បាយចិត្តគិតថាបានប្រាក់ចំណេញច្រើនទៅវិញគឺដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំនោះគេនិយមប្រើទូរស័ព្ទចិន Nokia ធ្វើខ្ញុំឆ្លុះបងវិញនឹងសម្ភារៈលក់ទិញលក់ដូរសេរីទូរស័ព្ទរហូតហើយជាពិសេសនោះគឺប្រាក់ក៏ត្រូវខាតរហូតដែរគិតទៅខ្ញុំពិតជាមិនយល់សោះហេតុតែនៅក្មេងហើយមានការព្រឺព្រើនគិតថារឿងដែលយើងលក់របស់មួយទិញរបស់មួយដូរចុះដូរឡើងឃើញបានរបស់ថ្មីរហូតដែលមិនបានគិតពីផលវិបាករបស់វានោះឡើយទាំងនេះចូលយើងត្រូវតែចងចាំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅមានវ័យជំទង់នៅឡើយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែគិតទៅអនាគតខាងមុខសិនមិនមែនចេះតែឃើញលក់របស់នេះបានចំណេញទើបទិញរបស់មួយទៀតហើយលក់ដូរចុះដូរឡើងទីបំផុតគឺត្រូវតែរលីងអស់គ្មាននឹងសេសសល់អ្វីបន្តិចឡើយអ្វីៗវាបានកន្លងហួសទៅមែនប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមកនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំគ្មានថ្ងៃដែលអាចបំភ្លេចបានទេព្រោះវាគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់សន្តវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានជាដាច់ខាតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រឿងរ៉ាវពិតជាស្មានមិនដល់មែនរួមជាមួយនឹងពេលវេលាដែលធ្វើដំណើរទៅមុខមិនវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញនោះទេនៅទីបំផុតទឹកប្រាក់ដែលបានមកពីការលក់ខ្សែកដែលប៉ាបានទិញឲ្យមួយខ្សែនោះក៏ត្រូវរលាយអស់ពីខ្លួនដែលព្រមជាមួយគ្នានោះដែរប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់មិនបានស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏រោគរឿងយ៉ាងណាដល់រូបខ្ញុំទេគ្រាន់តែគាត់បានទូលមានបញ្ជូលណែនាំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តល្អប្រសើរឡើងវិញកុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តមានថ្លើមធំដូចជានៅពេលនោះទៅបានហើយការសន្តោសរបស់គាត់ពិតជាមានព្រំដែនកំណត់ណាស់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំប្រែចិត្តគំនិតគិតសាឡើងវិញពីព្រោះវាមិនតន់ហួសពេលណឡើយទេជាតិជាម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបពិតជាមានក្តីមេត្តាករណាចំពោះកូនកូនមែនមើលចុះចិត្តសន្តោសប្រណីរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរពិតជាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវបែបនេះបានកើតឡើងនៅទីបំផុតហេតុការណ៍ទាំងនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាគឺជាកំហុសមួយដ៏ធំដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ពេលនេះដែលមិនអាចនឹងបំភ្លេចបានឡើយធម្មជាតិរីកស្រស់បំព្រងនៃរដូវវស្សាញ៉ាំងឲ្យស្លឹកផ្កានៃរុក្ខជាតិនានាកំពុងតែចោលពណ៌បៃតងយ៉ាងស្រស់បំព្រងមកលើផែនដីយើងនេះដែលជាពេលវេលាមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបប្រកបរបរចម្ការស្រែយ៉ាងពេញចិត្តជាទីបំផុតតែពេលវេលានេះដែរដែលកំពុងធ្វើរូបខ្ញុំកំពុងតែឆ្លក់ទៅនឹងជីវិតក្មេងឈាមរាវដែលនឹកស្មានមិនត្រូវសោះថាខ្ញុំហ៊ានគេចសាលារៀនមិនដែលចូលរៀនសោះដើរលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយស្លៀកពាក់ហឺហាសប្បាយក្នុងការបង្ហោះម៉ូតូលេងហ្គេមតាមមិត្តភ័ក្តិដែលជាកូនអ្នកមានមួយចំនួនធំពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចេះមានមិត្តមានប៉មានពូឆ្លោះគ្នាវាគ្នានៅក្នុងសាលារហូតដល់លោកនាយកហៅចូលទៅក្នុងការិយាល័យជាញឹកញាប់សឹងតែរាល់សប្តាហ៍ទៅហើយទាំងនេះមកពីខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងខុសពីកាលពីមុនឆ្ងាយណាស់ទៅហើយតើជីវិតវាពិតជាល្វីងជួចចត់មែនឬហេតុការដែលបានកើតឡើងទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីខ្ញុំជាក្មេងទំនើងមាននេះរឿងរស់មិនយល់ហេតុផលអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេទោះបីជាលោកតាលោកយាយរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងរស់នៅសំណង់12ក៏ដោយក៏ពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការព្រមប្រដៅខ្ញុំណាស់និយាយទៅដូចជាយកទឹកទៅចាក់លើក្បាលទៀតដូច្នេះដែរនៅពេលដែលឃើញសភាពបែបនេះកាត់ឡើងចំពោះរូបខ្ញុំហើយនោះអ្នកម៉ាក់ក៏បានយករូបខ្ញុំឲ្យមករស់នៅជាមួយនឹងកងខាងម៉ាក់នៅម្ដុំទឹកថ្លាវិញម្ដងដែលពេលនោះខ្ញុំបានស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មីថ្មីជាច្រើនអ្នកទៀតនៅឯព្រះវិហារគ្រឹះដែលនៅជិតនឹងបូរី100ខ្នងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2007នៅកាលនោះខ្ញុំមិនទាន់បានយល់ស៊ីជម្រៅប៉ុន្មាននោះទេគឺដឹងត្រឹមតែមានកម្មវិធីប្រជុំច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមច្រៀងរាំជាមួយនឹងក្មេងៗពូមីងដតៃដែរទៅព្រោះវាគឺជាពេលវេលាដែលយើងមិននឹកស្មានថាហេតុការបានកើតឡើងមកយ៉ាងដូចនេះនោះទេលោកតាលោកយាយបាននិយាយថាមកពីខ្ញុំខិលខូចពេកបានឲ្យទៅវិហារអញ្ចឹងទៅក្រៃលោបានរៀនសូត្រពូកែនិងកែចរិតបែបក្មេងស្ទីលឡើងវិញព្រោះបានមិនដូចនេះទេជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវខ្លាចជាក្មេងពេលអស់មួយជីវិតជាមិនខានពិតជាដោយលោកយាយលោកតាបានគិតមិនខុសមែនជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏បានបដូរផ្លាស់មករបត់ថ្មីមួយទៀតដែលកែប្រែពីក្មេងទំនើងដើរវេរគេវេរឯងមកជាយុវជនមួយរូបដែលមានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងដែលខ្ញុំពិតជាសែនស្រឡាញ់អាជីពនេះខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងអាចឈពោះទៅដល់ត្រើយនៃក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំបាននោះទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវក់នឹងការតែងបទចម្រៀងបានរហូតជាង10បទដែលពេលនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រដាស់ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំណាស់គឺស្រឡាញ់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ការរស់នៅតែក្នុងបន្ទប់គ្មានអ្វីក្រៅពីកេងគិតស្រមៃសរសេរអស់ពីបទមួយចូលដល់បទមួយទៀតបាននិយាយចំទៅខ្ញុំសឹងតែខ្លាចទៅជាមនុស្សវិកលចរិតទៅហើយដោយសារតែការស្រមៃស្រមៃចង់ខ្លាចទៅជាចម្រៀងនោះការស្រមៃរបស់ខ្ញុំគឺបានត្រឹមតែស្រមៃប៉ុណ្ណោះព្រោះមានសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំម្នាក់រៀននៅថ្នាក់ទី12បានធ្វើការបោកប្រាស់យកទំនុកចម្រៀងនិងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៅលក់បានអស់ហឹមពិតជាអស់សង្ឃឹមតែម្ដងហើយមិនគួរណាគាត់ធ្វើបែបនេះសោះទាំងនេះដោយសារតែមកពីគាត់ញៀនថ្នាំខ្លាំងពេកគឺបានយកទៅលក់ទិញថ្នាំញៀនសម្រាប់រូបគាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានអូសទាញខ្ញុំឲ្យជក់ជាមួយនឹងគាត់ដែរប៉ុន្តែវាជាសំណាងល្អដែលខ្ញុំមិនបានលងខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនរកអវិជ័យនេះតាមពួកគេទាំងនោះទេ អ្វីអ្វីវាពិតជាមិនដូចគ្នានោះទេទោះបីជាពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែសប្បាយព្រឹកភ្លើនយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្តការសប្បាយមែនតែចំពោះរឿងញៀនថ្នាំមួយគឺដាច់ខាតខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ឬប្រឡាក់ប្រឡូសជាដាច់ខាតគឺគ្មានទេគ្រឿងញៀនចំពោះរូបខ្ញុំគិតមកដល់ត្រង់នេះដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំបានហូរចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៅវិញសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំកំពុងតែប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីអូសទាញឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនរកមួយដែលមិនអាចនឹងស្រោចស្រង់បានវិញឡើយសម្ដីគ្រប់ម៉ាត់ដែលសិស្សច្បងគាត់បាននិយាយមកនោះវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅចងចាំមិនភ្លេចសោះឡើយតើសម្ដីទាំងនោះជាអ្វីដែរទៅបើវាជាដំបូន្មានល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាមតែប្រសិនបើវាជារឿងដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមទេនោះដាច់ខាតខ្ញុំមិនព្រមធ្វើតាមនោះទេសិស្សប្អូនណាឯងនៅក្មេងណាស់គឺជាវ័យមួយដែលកំពុងតែត្រូវការសប្បាយណាឯងធ្វើតាមបងទៅមិនខុសទេវាពិតជាធ្វើឲ្យឯងមានការស្រមោស្រមៃឃើញគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅអ្វីដែលចង់បានចង់ឃើញនោះណាណែជក់ឆ្នាំនេះជាមួយនឹងពួកបងទៅវាពិតជាធ្វើឲ្យប្អូនឯងឃើញឋានសួគ៌7ជាន់មិនខានមែនណាបងមិនកុហកទេចំណែកឯសិស្សច្បងម្នាក់ទៀតកំពុងតែធ្វើមុខញញឹមមើលមកខ្ញុំទាំងស្រដីមកកាន់ខ្ញុំទៀតថាអាកូនប្រអើយជឿបងទៅមិនខុសនោះទេពូបងដើមមុនប្អូនឯងទៅទៀតអារឿងជក់ឆ្នាំនេះណាឯងមិនដឹងទេថាពេលដែលជក់ទៅនោះគឺថាព្រះអើយឃើញទេវតាឃើញទេពធីតាស្អាតស្អាតណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះណែបងប្រាប់ឯងទៅចុះការដែលពួកយើងជក់ឆ្នាំនេះណាអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនេះវាស្រស់ថ្លាខុសពីការគិតដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងពេលនេះណាឯងជឿបងចុះបើសិនជាឯងបានជក់មែនណាខួរក្បាលរបស់ឯងពិតជាស្រស់ថ្លាជាងមុនទៅទៀតហើយនិយាយទៅវាពិតជាខួរក្បាលមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចធ្វើបានដូចនោះទេសម្ដីដែលពួកសិស្សច្បងទាំងអស់នោះបាននិយាយចេញមកវាហាក់ធ្វើខ្ញុំសានច្របូកច្របល់ណាស់បើសិនណាដូចតែពាក្យគាត់និយាយមែនមិនមែនរាងកាយរបស់គាត់មើលទៅស្គមស្គាំងកំប្រឹងបែបនេះទេម្យ៉ាងទៀតសូម្បីតែអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ក៏ដូចជាយ៉ាងមិនមិនដឹងទេខ្ញុំនៅថ្មឹងមិនចាញ់វាចាអ្វីទាំងអស់មួយសន្ទុះទើបខ្ញុំបានលើកសំណួរទៅកាន់គាត់ជាបន្តដែរបងអាបងឯងមានរឿងអីមែនបានជាបងឯងចេះតែងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្តាំយ៉ាងនេះរហូតនោះបងឯងក្រិចក៏មែនទេឬមួយក៏បងឯងមានរឿងអីនៅក្នុងចិត្តព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងដូចជាងាកចុះងាកឡើងដូចជាគេក្រិចក៏យ៉ាងមិនដឹងទេគ្មានចម្លើយគាត់មើលមកខ្ញុំបន្តិចទើបងាកទៅមើលពួកម៉ារបស់គាត់ទាំងនិយាយឡើងមកកាន់ខ្ញុំវិញណែអាកូនឯងមិនដឹងទេឬឆ្នាំញៀនពេលដែលចូលទៅអូសប្បាយណាស់ឯងអាចភ្លេចទុកកង្វល់អ្វីទាំងអស់មិនខុសពីគេឡើងឋានសួគ៌នោះទេជឿបងទៅជក់ទៅសប្បាយណាស់សម្ដីដែលពួកគាត់និយាយមកនេះកាន់តែធ្វើខ្ញុំលែងឆ្ងល់តែម្ដងព្រោះដោយសារតែមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយបានជាធ្វើរាងកាយរបស់ពួកគាត់ពេលដែលបែកញើសខ្នងមកព្រះអើយអាវសទាំងមូលប្រែក្លាយទៅជាពណ៌លឿងហើយធំក្លិនស្អុយខុសពីមនុស្សយើងធម្មតាទាំងនេះប្រហែលមកពីជាឆ្នាំញៀននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយមើលទៅខ្ញុំទម្លាក់ទឹកមុខចោះមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ព្រោះគិតហើយគិតទៀតថាបើសិនណាជាឆ្នាំញៀនវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងស្រឡះល្អមានភាពសប្បាយរីករាយថ្លាគំនិតនោះមិនមែនដូចជាពួកគាត់ដែលធ្វើចរិតលេលើលេលើមិនខុសពីមនុស្សបាយឆ្នាំនោះទេគឺពិតជាមិនខុសមែនឆ្នាំញៀនពិតជាឆ្នាំបំផ្លាញជីវិតរបស់មនុស្សមែនដែលមើលទៅរូបរាងកាយរបស់ពួកគាត់ឡើងស្លក់មិនខុសពីខ្មោច7ថ្ងៃនោះឡើយព្រោះតែរឿងនេះហើយបានជាខ្ញុំដាច់ខាតមិនប្រឡូកទៅលើគ្រឿងញៀននោះទេដោយតាំងនៅក្នុងចិត្តជាស្រេចថាមិនមានគ្រឿងញៀននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាដាច់ខាតនៅពេលដែលខ្ញុំបានតាំងចិត្តមិនរវល់រវល់ជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយខ្ញុំដើរចេញធ្វើមិនដឹងប្រហែលជាពួកគេមានគំនុំខឹងជាមួយនឹងខ្ញុំណាស់ទៅហើយមើលទៅព្រោះតែខ្ញុំមានអ្នកមិនព្រមធ្វើតាមសម្ដីរបស់ពួកគេមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅប្រិមិត្តអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់បន្តិចការដែលយើងមានកូនកូននៅជាសិស្សឬនិស្សិតគួរតែអប់រំលើកហេតុផលមកបញ្យល់ពីរឿងឆ្នាំយាននេះខ្ញុំបានដឹងរឿងទាំងអស់នេះរួចមកហើយវាជាសារដាស់តឿនមួយគួរតែចេះចាញ់ឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះប្រសិនណាជាយើងលងខ្លួនទៅលើសម្ដីរបស់ពួកមនុស្សដែលណែនាំនោះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ធំទៅថ្ងៃក្រោយជាមិនខានដោយសារតែសម្ដីរបស់ក្រុមនិញ្ញឆ្នាំទាំងអស់នោះវាពិតជាល្បួងលួងលោមពូកែមែនព្រោះបាសសានុសិស្សឬនិស្សិតក្មេងៗដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យលួងខ្លួនជឿទៅលើសម្ដីរបស់ជនទាំងអស់នោះច្បាស់ណាស់វានឹងធ្វើឲ្យយើងខូចអនាគតជាមិនខាន ព្រោះដូចជាព្រះមេត្តាទាំងអស់បានដឹងស្រាប់មកហើយថាគ្រឿងញៀនវាជាវត្ថុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខូចអនាគតទាំងសុខភាពទាំងកាយវាចាចិត្តនិយាយស្ដីលែងដឹងខុសដឹងត្រូវអ្វីទាំងអស់រហូតដល់មានជនខ្លះអាចទៅជាលួចឆក់ប្លន់រំលោភបំពានទៅលើផ្លូវភេទកម្មសម្លាប់គ្នាដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀនបានចូលមកក្នុងរាងកាយរបស់យើងជ្រួតជ្រាបបាត់អស់ទៅហើយវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងពីសភាពដើមនោះគឺដោយសារតែគ្រឿងញៀនទាំងអស់នេះហើយសម្ដីគ្រប់ម៉ាត់ដែលក្រុមសិស្សច្បងបាននិយាយមកនេះកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អប់មិនចូលចិត្តជាមួយនឹងពួកគេជាដាច់ខាតរឿងនេះវាពិតជាអាចជួយដាស់តឿនដល់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលដែលមានកូនតូចៗនៅក្នុងវ័យសិក្សានៅឡើយជួយបង្រៀនពីប្រដៅកុំឲ្យលួងជឿសម្ដីទៅលើជនអកតេមួយចំនួនដែលតែងតែដាក់ឃោសនាពីរឿងសັບគប់គ្រឿងញៀននេះព្រោះគ្រឿងញៀនវាមិនអាចជួយយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខបាននោះទេគឺមានតែនាំសេចក្តីទុក្ខដែលយកមកដាក់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះការដែលគេបោកបញ្ឆោតយើងបែបនេះវាគឺជាការលួងលោមមួយដើម្បីឲ្យក្មេងៗធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនរកអវិជ័យជាមិនខានគ្រឿងញៀនគឺជាថ្នាំពិសដែលយកមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ខ្លួនយើងដែលជាអ្នកសាបគប់ទាំងនោះលបែងជីវិតពិតជាល្វីងជួចចត់មែននៅពេលនោះខ្ញុំពិតជាខឹងនឹងពួកគេខ្លាំងណាស់ដែលបានបោកយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបោកយកក្រដាសចម្រៀងដែលខ្ញុំខំប្រឹងតែងដោយចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានទៅប្តឹងដល់នាយកសាលាដោយប្រាប់ឈ្មោះអ្នកជក់ថ្នាំនោះទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានដឹងដោយមិនបានគិតថានឹងខ្លាចចំពោះអំពើអ្វីដែលគេបំរុងនឹងធ្វើមកលើខ្ញុំនោះឡើយនិយាយចំទៅគឺខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលហ៊ានហើយថ្លើមធំណាស់ដែលគេតែងតែនិយាយថាថ្លើមពាសមេឃនោះព្រោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេថាទង្វើរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏អាចថាបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់អ្វីឡើយព្រោះពួកអ្នកជក់ថ្នាំទាំងអស់នោះវាពិតជាមិនខ្លាចអ្វីឡើយឲ្យតែដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់នយោបាយនោះប្រហែលជាជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវផុតរលត់ពីលើលោកនេះជាមិនខានព្រោះថាជីវិតវាហាក់ដូចជាគ្មានសុវត្ថិភាពសោះឡើយតែចំពោះខ្ញុំវិញគឺមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែបាននិយាយការពិតពីរឿងបោកប្រាស់របស់ខ្ញុំនោះទៅគឺវាបានណាស់ទៅហើយអ្វីវាមិនមានអាចកំបាំងនោះឡើយក្រោយពេលដែលម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់បានដឹងរឿងនេះភ្លាមគាត់មានការបារម្ភជាខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យសម្រានមិនលក់បាយទឹកក៏មិននឹកនីអ្វីទាំងអស់លែងឃ្លានសំបីតែមកហូបចំណីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ាក់លេបមិនចូលដែរគិតទៅការជាម្ដាយតែងតែមានព្រំវិហារធោចំពោះរូបកូនណាស់គឺមានការព្រួយបារម្ភពីកូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជាពិសេសគឺមានការព្រួយពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំពីការធ្វើបាបរបស់ពួកជក់ថ្នាំទាំងនោះនៅទីបំផុតទៅពេលវេលាមួយក៏បានមកដល់ម៉ាក់បានគិតគូររួចជាស្រេចគឺសម្រេចចិត្តយករូបខ្ញុំទៅរស់នៅប៉ោយប៉ែតវិញជាហេតុធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវប្រែប្រួលមួយដំណាក់កាលទៀតហើយគឺវាពិតជាបានដូចបំណងមែនដែលខ្ញុំបានមករស់នៅជួបជុំម៉ាក់ប៉ានៅឯប៉ោយប៉ែតនេះវិញដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2008ខ្ញុំបានចូលរៀននៅសាលាពន្លកខ្មែរថ្នាក់ទី8នៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ14ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដួងព្រះទិនកោកំពុងតែរះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះបបេះទឹះទៅហើយពេលអាត្មានេះខ្ញុំកំពុងតែក្រោកទៅសាលារៀនព្រោះពេលព្រឹកបែបនេះខ្ញុំត្រូវរៀនភាសាខ្មែរហើយបែងចែកច្បាស់លាស់ណាស់គឺពេលរសៀលខ្ញុំត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាញូតនធីឡាយដោយសារតែចិត្តមានការស្រឡាញ់ខាងផ្នែកនិពន្ធនោះខ្ញុំក៏បានចូលរៀនបន្ថែមពេលល្ងាចរយៈពេល2ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ដីពីសិលវិធីនៃការតែងនិពន្ធប្រលោមលោកបកប្រែកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសបានជាង1ឆ្នាំដែរដែលមើលទៅពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះរូបខ្ញុំក្នុងការសិក្សាតែងនិពន្ធនេះគឺមានតែសិស្សពូកែ2អ្នកគត់ដែលខ្ញុំខំប្រឹងជំនះលើការរៀនសូត្រវគ្គតែងនិពន្ធនេះជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំតែងតែមានការគិតស្រមៃបានច្រើនជាងក្មេងៗដែលមានវ័យស្របគ្នានេះនឹងជោគជាផ្នែកមួយសម្រាប់ធ្វើការបំពេញចន្លោះដែលមានការខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណាប់អារម្មណ៍ប្រវត្តិសង្ខេបនិងស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងចំនួន7រូបដែលល្បីបំផុតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយពួកគាត់ខ្លះក៏បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយ ដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនរូបខ្ញុំកាន់អានសិភៅស្នាដៃដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់នេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនឲ្យបានដឹងពីស្នាដៃល្បីៗរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងតាំងពីសម័យមុនឆ្នាំ1975រហូតមកដល់ឆ្នាំ2024ទី1អ្នកនិពន្ធតឹមម៉ានីលោកតឹមម៉ានីដែលជាស្មេនៃសិភៅនេះគឺជាឧត្តមមន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ជាកវីនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់តាំងពីឆ្នាំ1973មកម្ល៉េះលោកតឹមម៉ានីកើតនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1946នៅភូមិទួលគោកសង្កាត់លេខ2ក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍លោករស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកមានភរិយានិងកូនស្រី2នាក់លោកគឺជាអ្នកនិពន្ធដែលបាននិពន្ធរឿងច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ315ស្នាដៃប្រលោមលោករបស់លោកលក់នៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍នេះលោកបានទុកស្នាដៃជាច្រើនដល់មិត្តអ្នកអានដែលបានទទួលការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិមិត្តអ្នកអានដែលនិយមស្នាដៃរឿងប្រលោមលោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកតឹមម៉ានីក៏ជាឧត្តមមន្ត្រីមួយរូបដែលបានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយដោយធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនិពន្ធរូបនេះមានឋានៈបរិញ្ញាបត្រចំនួន3ឋានៈអនុបណ្ឌិតចំនួន2អនុបណ្ឌិតនៅទីក្រុងលីយ៉ង់ប្រទេសបារាំងអនុបណ្ឌិតដំណាំដងប្រេងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបរិញ្ញាបត្រសំណង់នៅសហភាពសូវៀតបរិញ្ញាបត្រប្រេឈើនៅប្រទេសវៀតណាមនិងបរិញ្ញាបត្របរិស្ថាននិងប្រេឈើនៅប្រទេសសិង្ហបុរីអ្វីត្បិតតែលោកមមេញឹកនៅក្នុងការងាររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏លោកមិនដែលភ្លេចពីការតែងនិពន្ធនោះឡើយដោយជារឿយៗក្រោយពីការចេញពីធ្វើការហើយទៅបង្រៀននៅសាលាច្បាប់នោះលោកតឹមម៉ានីតែងតែក្រោកពីព្រឹកម៉ោង4ដើម្បីធ្វើការតែងនិពន្ធរហូតដល់ពេលទៅបំពេញការងាររាជការរឿងដែលល្បីពេញនិយមជាទីបំផុតនោះគឺរឿងឃ្លោកលិចអំបាយណែតកវីផ្សងស្នេហ៍ពស់សក់ស្រកាអក្ខរាដួងចិត្តម៉ែនឹងរឿងពុកអើយដែលជារឿងល្បីជាងគេក្នុងចំណោម315រឿងដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោកបានសរសេររឿងជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់គឺរឿងទូកមច្ចុរាជដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារហើយបានបោះពុម្ពចំនួន3លើករួចមកហើយដែលជារឿងប្រវត្តិពិតរបស់លោកនៅក្នុងសម័យប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថ្មីត្បិតតែលោកមានវ័យចំណាស់ទៅហើយក៏មិនពិតក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែទៅបង្រៀននិងស្រាវជ្រាវចងក្រងជាប្រឡោមលោកជាបន្តទៅទៀតដោយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើការងារនេះរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយដើម្បីទុកជាកេរមរតកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងនិងជួយយល់ពីអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងផងលោកតឹមម៉ានីតែងតែដើរជួយដល់សង្គមក្នុងការអានការតាក់តែងរឿងនិពន្ធនិងជីវិតក្មេងម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយចំពោះប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមនឹងការទូមានព្រៀងប្រដៅរបស់លោកក្នុងការបង្រៀនតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរហូតដល់ចាត់ទុកលោកកវីរូបនេះជាប្រធានចាររបស់ពួកគេទៀតផងនៅក្នុងកម្មវិធីនានាដែលលោកបានចូលរួមជាមួយនិយាយជារួមទៅលោកតឹមម៉ានីដែលជាស្មេនៃសិភៅនេះអាចសរសេរនិងនិយាយភាសាបរទេសបានជាច្រើនដូចជាបារាំងអង់គ្លេសវៀតណាមថៃឡាវសូវៀតនិងភាសាខ្មែររបស់យើងដែលអាចកែអក្ខរាវិរុទ្ធមួយចំនួនមិនឲ្យខុសពីវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់នោះឡើយវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់តតែសោះថាហេតុអ្វីបានជារូបខ្ញុំបានមកប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងកវីនិពន្ធតឹមម៉ានីរូបនេះទៅវិញខ្ញុំពិតជាមិនយល់នឹងចរិតរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងសោះថាហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងរហូតដល់មកបានជួបជាមួយនឹងកវីនិពន្ធដែលពូកែតាក់តែងបញ្ចេញបញ្ចូលនូវអារម្មណ៍នឹងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាត់នេះទៅវិញទាំងអស់នេះប្រហែលជាប្រិមិត្តកំពុងតែមានចងល់ខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅតែមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីទេហេតុការទាំងអស់នេះនឹងលើកយកមកបកស្រាយបញ្ជាក់នៅវគ្គខាងក្រោយជាមិនខានដើម្បីជូនប្រិមិត្តអ្នកអានទាំងអស់បានឆ្វេងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងរវាងរូបខ្ញុំជាមួយនឹងកវីនិពន្ធរូបនេះបាននិយាយចំទៅកវីនិពន្ធតឹមម៉ានីរូបនេះលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធជើងចាស់ល្បីឈ្មោះម្នាក់មិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសនោះទេលោកពិតជាបានទទួលនូវការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់មិត្តអ្នកអាននិងអ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាជ្រាវយល់ពីការតាក់តែងនិពន្ធរឿងប្រលោមលោកដែលកវីនិពន្ធរូបនេះសរសេររឿងបានច្រើនជាទីបំផុតរហូតដល់ទៅ315ចំណងជើង មានលក់នៅលើទីផ្សារហើយសំបីតែរូបខ្ញុំក៏ជាអ្នកនិយមអានមួយរូបរបស់អ្នកនិពន្ធរូបនេះដែរស្នាដៃប្រឡំលោករបស់គាត់ពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាទីបំផុតរហូតលោកបានចូលខ្លួនមកជួយសហការរៀបចំបង្កើតបានទៅជាសិភៅផែនទីជីវិតនេះឡើងដើម្បីនឹងជួនប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជួយយល់យ៉ាងច្បាស់ថាតើដំណើរការរៀបចំសិភៅផែនទីជីវិតនេះវាមានដំណើរការយ៉ាងណាខ្លះនោះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមិនខានព្រោះសិភៅផែនទីជីវិតនេះវាជាសិភៅទី2បន្ទាប់ពីសិភៅផែនទីផ្នត់កំណត់ដែលមានអ្នកគ្រូម៉ៅសំណាងជាអ្នកសហការជាមួយបានចេញលក់នៅលើទីផ្សាររួចទៅហើយនោះគិតទៅផែនដីនេះពិតជាមូលដោយផ្លែក្រូចមែនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តអានសិភៅប្រឡំលោករបស់កវីនិពន្ធទមនីនេះគឺត្រូវតែបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងគាត់ហើយបានសហការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសិភៅទី2នេះឡើងដែលមានឈ្មោះថាសិភៅផែនទីជីវិតតើនឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាទៅមុខទៀតព្រមិតពិតជានឹងបានជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នៅខាងមុខទៀតជាមិនខានទី2អ្នកនិពន្ធប៉ុលពិសីអ្នកនិពន្ធប៉ុលពិសីកើតនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1958ក្នុងសង្កាត់ព្រៃស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអ្នកនិពន្ធប៉ុលពិសីបានរៀនដល់ថ្នាក់ទី1ទំនើបជាតិមុនឆ្នាំ1975បិតារបស់គាត់មានឈ្មោះថាចាប្រិតជាអតីតគ្រូបង្រៀនបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1977នឹងមានដាមាននាមថាអ៊ូសតុមសប្តាហ៍នេះកវីនិពន្ធស្រីរូបនេះគឺជាអនុប្រធានសមាគមនិពន្ធខ្មែរដែលមានស្នាដៃជាច្រើនដូចជាប្រលឹងខ្មែរផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុជាតិឆ្នាំ1973ខ្មែរអើយផ្សាយក្នុងវិទ្យុជាតិកាលពីឆ្នាំ1973សំណោកថ្មខ្មែរកាសែតកម្ពុជាឆ្នាំ1983ឆ្អែតមួយជីវិតកាសែតភ្នំពេញឆ្នាំ1983កំណាប់រឿងមាសទឹកដប់ទទួលរង្វាន់លួងចិត្តមហោស្រពតែនិពន្ធទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ1991ទំនួញព្រំកាសែតយុតិធោឆ្នាំ1993លខោនជីវិតប្រឡោមលោកកំណាប់ឆ្នាំ1995បឹងទន្លេសាបនិងនារីខ្មែរប្រលឹងអប្សរាប្រឡោមលោកកំណាប់នៅប្រទេសបារាំងចំណងដៃទឹកភ្នែកឆ្នាំ1973ជាមួយនឹងរឿងដទៃទៀតជាច្រើនរឿងព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំរឿងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទៀតផងកវីនិពន្ធរូបនេះបានប្រឡូកក្នុងឆាកជីវិតជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងកុនភៀកមិនតិចជាង100រឿងនោះទេអ្នកនិពន្ធប៉ុលពិសីនៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍នៅតែបន្តការនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងរឿងដដែលថ្មីរបស់គាត់មានវ័យចាស់បន្តិចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់តែងតែបន្លឺពាក្យថាអ្នកនិពន្ធត្រូវតែចេះសន្សំរឿងការសន្សំរឿងនេះហើយដែលអាចធ្វើយើងខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធបានល្អនាថ្ងៃអនាគតវ័យចាស់ពិតមែនតែបេះដូងរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុលពិសីនៅតែស្រឡាញ់ការនិពន្ធនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងចំនួនក្រោយជារៀងរាល់ពេលដែលត្រូវការចំពោះរូបគាត់ស្នាដៃរបស់កវីនិពន្ធរូបនេះដែលល្បីជាងគេនោះមានដូចជាថ្មរំជាសាច់រឿងប្រឡំលោកអក្ខរាជាប្រឡំលោកកំណាបនិងលខោនជីវិតជាប្រឡំលោកកំណាបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកវីនិពន្ធប៉ុលពិសីគឺជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងជាគណៈកម្មការកំណែអសសិលក្នុងការប្រឡងតែងនិពន្ធរឿងខ្លីប្រឡំលោកនិងកំណាបទី3អ្នកនិពន្ធអ្នកស្រីម៉ៅសំណាងអ្នកស្រីម៉ៅសំណាងកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1959នាទឹកដីក្រុងកំពង់សោមដែលមានបិតាមាននាមថាម៉ៅសោមជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតមាតាមាននាមថាប៉ែនស៊ីយ៉ែនអ្នកស្រីម៉ៅសំណាងបានរៀនដល់ថ្នាក់ទី1ទំនើបជាតិនៅមុនឆ្នាំ1975អ្នកនិពន្ធរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមសរសេររឿងតាំងពីឆ្នាំ1981រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីជាអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកសម័យខ្នាតខ្លីចុះផ្សាយជាច្រើននៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីកុលធីតាតាំងពីទស្សនាវដ្ដីនេះចាប់ផ្ដើមកើតឡើងជាលើកដំបូងមកម្ល៉េះអ្នកស្រីទទួលបានគ្រឿងអេសរាយុមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់សេនាជាអ្នកនិពន្ធដែលមានស្នាដៃល្អចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយអក្សរសិល្ប៍អក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យមានការរីកចម្រើន ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2008អ្នកស្រីមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន5នាក់ដែលរូបអ្នកស្រីគឺជាកូនច្បងគេបងអស់អ្នកស្រីបានក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធនៅឆ្នាំ1981នឹងបានក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធវីដេអូនៅឆ្នាំ1987ដែលមានស្នាដៃជាច្រើនបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាជិត100ចំណងជើងសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីម៉ាក់សំណាងដែលល្បីល្បាញជាងគេនោះមានដូចជារលកបោកសាច់កុលាបខ្មៅភួងមេលេសមុទ្រឈាមវាលអាឡៃស្នេហ៍ផាសណ្ដំចិត្តទេពមច្ឆាកោះស្នេហ៍រន្ទះកម្មទេពខ្យល់កម្មផ្ដាំស្នេហ៍រាត្រីពោស្វាយនិងរឿងជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែដាក់លក់នៅលើទីផ្សារសាច់រឿងទាំងនេះពិតជាធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ណាស់នៅការបញ្ចេញភាពសង្សារភាពច្រណែននទីឈ្នានេះគ្នានោះគឺសាច់រឿងពិតជាមានបង្កប់នូវអត្ថន័យនិងអត្ថរសបានល្អប្រសើរណាស់មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាអ្នកនិពន្ធម៉ៅសំណាងគឺជាអ្នកនិពន្ធជើងចាស់ម្នាក់ដែលមិនខុសពីកវីនិពន្ធទឹមម៉ានីនោះដែរអ្នកគ្រូម៉ៅសំណាងក៏បានជួយរៀបចំសៀវភៅផែនទីផ្នែកកំណត់ដែលមានចេញលក់នៅលើទីផ្សាររួចមកហើយនោះដែលមានទឹកដៃយ៉ាងធ្ងន់គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រិមិត្តអ្នកអានតែនៅក្នុងសៀវភៅផែនទីជីវិតនេះវិញគឺរឹតតែមានទឹកដៃធ្ងន់ជាងសៀវភៅទី1ទៅទៀតដែលប្រិមិត្តពិតជានឹងបានឆ្វេងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាសៀវភៅទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងអស់មិនដូចគ្នាទេសៀវភៅទី1បានចេញផ្សាយលក់នៅលើទីផ្សាររួចហើយគឺបានទទួលនូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តអ្នកអានតែចំពោះនៅក្នុងសៀវភៅទី2ផែនទីជីវិតនេះវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជារឿងមួយប្លែកខុសពីសៀវភៅទី1ទៅទៀតមិនថាតែពាក្យពេចន៍ការរៀបចំការបង្កើតគឺកាន់តែមានភាពមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រិមិត្តអ្នកអានមានការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើការតាមដានមិនហ៊ានបិទចោលនោះឡើយហើយអ្វីពីព្រោះថាទឹកដៃរបស់កវីនិពន្ធទាំងពីររូបនេះមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេទាំងការបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាការដាក់អារម្មណ៍គឺពិតជាធ្វើឲ្យប្រិមិត្តអ្នកអានមានការចង់ដឹងចង់តាមដានទៅមុខទៀតជាមិនខានទាំងអស់នេះនឹងធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់នៅទំព័រខាងក្រោយនៃសៀវភៅផែនទីជីវិតពីព្រោះថាចំណល់ទាំងឡាយនឹងត្រូវបានបកស្រាយទាំងអស់នៅវគ្គខាងក្រោយទី4អ្នកនិពន្ធឡាំពេងសៀអ្នកនិពន្ធឡាំពេងសៀហៅកាណែលកើតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1946នាទឹកដីខេត្តកំពង់ធំដោយនៅក្នុងឆ្នាំ1952ទៅឆ្នាំ1953លោកបានចូលសិក្សាជាលើកដំបូងនៅសាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាឯស្រុកកំណើតរហូតដល់ឆ្នាំ1958ទើបចូលរៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ធំរួចហើយក៏បានមកបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវណ្ណរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ1964លោកបានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ហើយបានបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងយុតិធធក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាឆ្នាំ1967លោកមានឈ្មោះមួយយ៉ាងទៀតថាកាណែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តតាមដានសិភៅរបស់លោកកាណែលនេះណាស់វាពិតជានាំមកនៅការពិតមួយចំនួនដែលបានលេត្រដាងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងលោកឡាំពេងសៀចាប់ផ្ដើមនិពន្ធរឿងនៅក្នុងឆ្នាំ1963ដែលរឿងរបស់លោកមានដូចជាប្រលឹងម៉ែក្នុងឆ្នាំ1970តូបពៀនវៀងក្នុងឆ្នាំ1971តារារៀងរះក្នុងឆ្នាំ1971មេចៅកបតកក្នុងឆ្នាំ1971ខ្លោចចិត្តនៅឡាបានសៀកក្នុងឆ្នាំ1971មហាចៅនៅភ្នំដងរែកក្នុងឆ្នាំ1971ស្រងេះស្រងោចក្នុងឆ្នាំ1971ខ្យល់កំបុតដបងក្នុងឆ្នាំ1971វិយូឡងស្នេហាក្នុងឆ្នាំ1972ជ្រោះអូយ៉ាដាវក្នុងឆ្នាំ1973ទំនួញក្មេងកំប្រីក្នុងឆ្នាំ1973រាត្រីរណោចក្នុងឆ្នាំ1974អូនជាទេវីក្នុងឆ្នាំ1974កូនអើយឥតម៉ែក្នុងឆ្នាំ1975ស្នេហ៍ដូចជាមិនស្នេហ៍ក្នុងឆ្នាំ1975សត្វរំពេភាគទី1ក្នុងឆ្នាំ1975និងសាច់រឿងមួយចំនួនទៀតដែលបានបាត់បង់ទៅហើយដែលរឿងបាត់បង់នោះមានដូចជាកំហែងរីកក្នុងឆ្នាំ1972ជំងឺសាក្រាចក្នុងឆ្នាំ1972សេនាកំហែងក្នុងឆ្នាំ1972 ឆ្ងាយដាច់អាល័យក្នុងឆ្នាំ1973ចិត្តស្មោះក្នុងឆ្នាំ1973ស្ទឹងសំងាត់ក្នុងឆ្នាំ1973ដើមឈើបៃសាចក្នុងឆ្នាំ1973ចំណាយស្នាដៃដែលពុំតាន់បានបោះផ្សាយមានដូចជាសត្វរំពេភាគ2ជីវិតនាងខ្ញុំបុប្ផាស្ទឹងសង្កែហើយរឿងមួយទៀតដែលលោកត្រូវតែលាគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញនោះគឺរឿងលាហើយទាំងនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យប្រិមិត្តកំពុងតែរងចាំអាននៅស្នាដៃរបស់គាត់ជានិច្ចលោកឡាំពេញសៀកបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975ក្នុងសម័យប៉ុលពតទី5អ្នកនិពន្ធអុកសំណាងអ្នកនិពន្ធអុកសំណាងកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1945នៅភូមិរកាកោងឃុំរកាកោងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីមានកូនចំនួន4នាក់តែ2នាក់បានស្លាប់ដោយសាររបបខ្មែរក្រហមកូនប្រុសមានឈ្មោះថាជួនបូណាវងនិងកូនស្រីមានឈ្មោះថាសុកសូលីដាអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមតែងនិពន្ធឡើងនៅឆ្នាំ2009ដែលគាត់ទៅនឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរជាលើកដំបូងហើយបានដាក់នាមបកការថាសូគីតាមសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរជ្រើសរើសដាក់ឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបាននិពន្ធរឿងចំនួន17រឿងរួចមកហើយតាមប្រវត្តិសិក្សារបស់អ្នកស្រីគឺនៅឆ្នាំ1958ជាសិស្សសាលាបង្កេងកងភ្នំពេញឆ្នាំ1963ប្រឡងចប់សញ្ញាបត្របឋមភូមិឆ្នាំ1966ជានិស្សិតឆ្នាំទី1និងប្រឡងចប់ជាគិលានុបដ្ឋាយិកាមធ្យមនិងជាឆ្មបនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1998រៀនភាសាបារាំងចប់សៀវភៅទី3នៅមជ្ឈមណ្ឌលបារាំងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1979ជាលេខាធិការនៅសហគ្រាសសំណង់ក្រុងភ្នំពេញរហូតមកដល់ឆ្នាំ1980ចូលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតស្នាដៃដែលអ្នកស្រីនិពន្ធបានមានចំនួន17ចំណងជើងគឺរឿងនិស័យស្នេហ៍បញ្ច្រាទិសឆ្នាំ2009ឈើកោងវពាន់ឆ្នាំ2009កំណាព្យរឿងជ្រុងមួយនៃសោកនាដកម្មក្នុងរបបប៉ុលពតឆ្នាំ2009ម៉ែជាអ្នកណាឆ្នាំ2010កម្មពីស្នេហ៍ភ្ជាប់ភ្លៀងឆ្នាំ2010រាជនីហង្សឆ្នាំ2010ផ្ការយស្រតាប់ឆ្នាំ2011និរន្តរស្នេហ៍ឆ្នាំ2011ជំរោះអបមង្គលឆ្នាំ2012របាត់ជីវិតឆ្នាំ2012វិបដិសារីឆ្នាំ2013ទឹកភ្នែកក្រពើឆ្នាំ2013ទឹកឃ្មុំល្វីងឆ្នាំ2013ស្លាប់បកាខ្ញុំឆ្នាំ2014សានរន្ធុតឆ្នាំ2014មុនស្នេហ៍ទន្លេមេគង្គឆ្នាំ2015សប្តាហ៍អ្នកស្រីបានផ្អាកការសរសេរហើយដោយសារតែសុខភាពមិនសូវល្អរួមជាមួយនឹងភាពជរារបស់អ្នកស្រីដែលមានជំងឺចាប់ខ្លួនជាប្រចាំទៀតផងនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីអុកសំណាងរស់នៅក្នុងសង្កាត់អូរស័យរាជធានីភ្នំពេញទី6អ្នកនិពន្ធប៉ែនសេថារិនអ្នកនិពន្ធប៉ែនសេថារិនកើតនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1955នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីនៅកុមារភាពអ្នកស្រីបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាបទុមរាជារហូតពេលដែលចូលដល់វិទ្យាល័យបានរៀននៅវិទ្យាល័យប្រជុំគន្ធរនៅឆ្នាំ1973ក្រោយពីបានចប់អាហារូបករណ៍រួចហើយគឺអ្នកស្រីបានចប់ជានិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាខ្មែរបារាំងនៅឆ្នាំ1974អ្នកស្រីបានទទួលអាហារូបករណ៍របស់ក្រសួងអប់រំជាតិជប៉ុនបានទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្គាតងេនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1981អ្នកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកគរុវិជ្ជានិងចិត្តសាស្ត្រហើយអ្នកស្រីមានតួនាទីជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអសរសាស្ត្រតូក្យូអ៊ូប៊ីរិនតូក្យូនិងជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានក្រសួងការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រីមានស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការបកប្រែពីភាសាជប៉ុនមកភាសាខ្មែរនិងសាច់រឿងខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលកំពុងមានលក់នៅលើទីផ្សារដូចជារឿងក្រោមមេឃពណ៌ខៀវនៃអង្គរវត្តឆ្នាំ1999រឿងក្រោមមេឃពណ៌ខៀវនៃទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ2000វចនានុក្រមជប៉ុនខ្មែរកំរងអសរសិល្ប៍ជប៉ុនល្អៗឆ្នាំ2001 សិភៅអានឆ្នាំ1998ព្រមជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់ទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសភូមាទីផងពិតជាបណ្ឌិតដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកស្រីដែលជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបសពថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនទី7អ្នកនិពន្ធអ៊ុំសុផានីអ្នកស្រីអ៊ុំសុផានីកើតនៅឆ្នាំ1950ជាបុត្រីរបស់លោកអ៊ុំសមឿននិងអ្នកស្រីធូសំបូហើយមានបងប្អូនចំនួន6នាក់ដែលមានដូចជាអ៊ុំណារីបអ៊ុំណារ៉ាត់អ៊ុំណារ៉ាន់អ៊ុំសកុនធីអ៊ុំចាន់មនីនិងអ៊ុំចាន់ថាវីដោយ4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតកាលពីនៅជាយុវវ័យអ្នកស្រីបានរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាម៉ាលីកាក្រុងភ្នំពេញនៅកំឡុងឆ្នាំ1958ទៅដល់ឆ្នាំ1964នៅក្នុងឆ្នាំ1964រហូតទៅដល់ឆ្នាំ1970លោកស្រីបានចូលបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរនៅពេលដែលប្រឡងចប់បាក់ឌុបហើយចាប់ពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1975លោកស្រីបានបន្តការសិក្សានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាភ្នំពេញលោកស្រីបានរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ1975ជាមួយនឹងលោកស៊ូណនហើយបានបុត្រីចំនួន2នាក់គឺស៊ូបតុមនិងស៊ូអមរិតក្រោយសម័យប៉ុលពតបានរំដោះខ្លួនចេញមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1989លោកស្រីមានតួនាទីជាអនុប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សពីឆ្នាំ1989ទៅដល់ឆ្នាំ1993លោកស្រីបានទទួលតំណែងជាអនុប្រធានសារមន្ទីរអតីតវាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1996រហូតដល់ពេលដែលលោកស្រីបានទទួលមរណភាពនោះលោកស្រីមានតួនាទីជាប្រធានការិយាល័យមេកូទេចាប់តាំងដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងគង់សំអល់ស្នាដៃរឿងដែលជារបស់លោកស្រីមានដូចជាកិច្ចការត្រួតពិនិត្យប្រាសាទបុរាណសិក្សាកថាឆ្នាំ1980ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍ឆ្នាំ1998អបអរសាទរខូបទី10ចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ចប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ផ្ទៃមេតែមួយទទួលបានពានរង្វាន់លេខ2មហោស្រពតែនិពន្ធមហាជនទូទាំងប្រទេសលើកទី3អ្នកណាជាម្ដាយខ្ញុំឆ្នាំ2001លោហិតតែមួយឆ្នាំ1995ក្រៅពីនេះអ្នកស្រីបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃមួយចំនួនទៀតផងដែរមុនពេលដែលអ្នកស្រីបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2019រឿងនេះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតរោគអវ័យមកប្រដូចពុំមាននៅកវីនិពន្ធជាស្ត្រីរូបនេះកវីនិពន្ធទាំង7រូបនេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះជាទីបំផុតដែលខ្ញុំបានតាមដាននិងអានសៀវភៅរបស់គាត់ដែលគិតទៅនឹកស្មានមិនដល់ថាការសរសេរតាក់តែងរបស់ពួកគាត់នេះពិតជាមានន័យជ្រៅជ្រះខ្លាំងណាស់ទាំងអត្ថរូបអត្ថន័យនិងអត្ថរសសុទ្ធតែបង្កប់នូវការទូន្មានប្រៀនប្រដៅឲ្យមនុស្សយើងឆ្ពោះទៅរកផ្លូវល្អជានិច្ចព្រោះតែរឿងនេះហើយដែលសៀវភៅផែនទីផ្នែកគំនិតដែលបានចេញលក់រួចមកហើយនោះទទួលបាននៅជោគជ័យយ៉ាងប្រសើរហើយនៅទីបំផុតទៅរូបខ្ញុំក៏បានជួបជុំនឹងកវីនិពន្ធជើងចាស់ម្នាក់ទៀតដែលបានមកចូលរួមសហការជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីបង្កើតបានទៅជាសៀវភៅមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាសៀវភៅផែនទីជីវិតដែលសៀវភៅនេះបង្កប់នូវគ្រប់រូបភាពភាពជាក់ស្ដែងពិតៗដែលមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលវាគឺជារឿងមួយដែលបង្កប់នូវគ្រប់អត្ថរសដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានដឹងហើយវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសៀវភៅផែនទីផ្នែកគំនិតមាញ់ម៉េបដែលសៀវភៅទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងអស់មិនដូចគ្នានោះទេហើយវាជាទម្ងន់មួយដែលប្រិមិត្តនឹងបានជ្រាបថាតើដើម្បីឆ្ពោះទៅរកផែនទីជីវិតបានត្រូវចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះទាំងនេះនឹងមានការបកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅផែនទីជីវិតនេះដែលកំពូលកវីនិពន្ធនឹងលើកយកមកបកស្រាយរាយរាប់ប្រាប់គ្មានចន្លោះអ្វីសំបីតែបន្តិចរហូតដល់ប្រិមិត្តអាចឆ្វេងយល់ថាទាំងនេះគឺជាការពិតមែនក្រៅពីកវីនិពន្ធដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញទាំង7រូបដូចបានរៀបរាប់ហើយមកនេះនៅមានកវីនិពន្ធជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅផែនទីក្នុងកំណត់រួចមកហើយគឺសុទ្ធតែបានឆ្វេងយល់និងធ្វើការស្រាវជ្រាវថាទាំងនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមិនខានហើយសាច់រឿងដែលប្រតិករឡាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធដែលបានចូលមករួមសហការនៅក្នុងសៀវភៅផែនទីជីវិតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅខាងក្រោយទៀតជាមិនខាន ពេលវេលាតែងតែបានកំណត់ជោគជតារបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនដែលដូចគ្នានោះទេថ្វីត្បិតតែរស់នៅក្រោមមេឃតែមួយដូចគ្នាពិតមែនតែវាសនាមនុស្សរមែងបែងចែកខុសគ្នាស្រឡះមិនខុសពីធម្មជាតិដែលតែងតែប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះពាយបោះពពកបាំងយកនៅលំអងទូលីទាំងឡាយឲ្យរសាត់ផាត់ទៅឆ្ងាយពិតមែនតែជីវិតនៅតែមានភាពឈឺផ្សាមិនចេះចប់មិនចេះហើយមើលចុះស្លឹកឈើទូចធំដែលត្រូវខ្យល់បក់ផាត់ផាយមកនោះធ្លាក់ជ្រុះរុះរយពេញលើធរណីធ្វើឲ្យភាពត្រជាក់ដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់មកលើផែនពោសធានាពេលនេះពិតជាធ្វើឲ្យដួងចិត្តសពសត្វនិកោទាំងឡាយសានរងាញាប់ញួរពេញដួងចន្ទាណាស់មើលចុះដំណក់ទឹកព្រះភិរុនដែលកំពុងតែបាយសាចកាត់ស្បៃទឹកភ្លៀងដែលអ្នកផងគេតែងតែហៅថារលឹមផ្សែងក្រូចនោះកំពុងតែរោយកំទេចល្អិតស្រោចស្រពមកលើរាងកាយរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែឈរនៅរបៀងផ្ទះតែម្នាក់ឯងហាក់ដូចជាមិនខ្លាចនឹងឥទ្ធិពលនៃដំណក់ទឹកទាំងនោះសោះតាវីជាកត្តាអ្វីដែរទៅដែលបណ្ដាលឲ្យរូបខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សបែបនេះទៅវិញមែនហើយគឺជាទីកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំតែងតែរត់លេងកាលពីនៅវ័យកុមារគិតទៅពេលវេលាពិតជាដើរទៅមុខលឿនណាស់តែមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុណ្ណោះរយៈពេល4ឆ្នាំបានកន្លងហួសផុតទៅហើយសញ្ញាប្រតិទិនតែងតែរបើកមួយសញ្ញាមួយសញ្ញារហូតដល់ពេលនេះជីវិតខ្ញុំហាក់ដូចជាកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខលឿនណាស់តើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលវេលាពិតជាមិនរងចាំយើងមែនទេកំហុសដែលបានកើតឡើងមកហើយនោះវាពិតជាមិនអាចនឹងរលាយបាត់ទៅដល់ងាយងាយនោះឡើយយ៉ាងណាមិញកំហុសដែលខ្ញុំបានសាងឡើងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងសិក្សានោះគឺពិតជាខុសសានធ្ងន់ពន់ប្រមាណណាស់អោព្រះអើយការសាបគប់ជាមួយនឹងពូម៉ាមិនល្អវាជាការធ្វើប្រហែលមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាអាចបាត់បង់នឹងការសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងនេះសោះទាំងនេះដោយសារតែមានការអំនួតអួតអាងទៅលើទឹកប្រាក់របស់ម្ដាយឪពុកជាមួយនឹងការផ្លើតផ្លើនឆ្លុះវង្វេងដាល់លេងសបាយហួហេតុគឺជាទង្វើមិនល្អតន់តែសោះទាំងនេះមិនគឺមកពីជីវិតយើងដែលត្រូវហាលកាត់នោះទេឬឆាជីវិតមួយនេះពិតជាមិនគួរឲ្យកាត់មានសោះឡើយព្រោះទង្វើរបស់ខ្ញុំវាបានជាឥទ្ធិពលអាក្រក់មកលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ជាទីបំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅក្នុងការសិក្សានេះការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំគឺវាមិនលូតលាស់ទៅមុខបានទេគ្រប់មុខវិជ្ជាគឺកាន់តែខ្សោយទៅជាដរាបជាពិសេសទៅទៀតក្រៅពីការសិក្សាដែលជាកំហុសមួយយ៉ាងធំហើយនោះរូបខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសដ៏ធំមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងយុវវ័យនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំសន្តិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះតែទង្វើដែលជាគំរូមិនល្អដល់សង្គមនេះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំជាមេរៀនមួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះហេតុការគ្រប់យ៉ាងវាបានកន្លងហួសអស់ទៅហើយមេរៀនជីវិតវាបានធ្វើឲ្យយើងចងចាំបានថាការណែនាំមនុស្សឲ្យទៅកាន់ផ្លូវល្អគឺវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះតែយើងមិនព្រមស្ដាប់នៅហេតុផលដែលគេបានបកស្រាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបែរជាคล้ายទៅជាប្រកើនឌឺដងខុសពីមុនកាន់តែខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ហើយនៅទីបំផុតរូបកាយរបស់យើងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភពល្បាប់កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដកខ្លួនចេញមកវិញលែងរួចតែម្ដងមែនហើយការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅអវជ័យនេះពិតជាមិនងាយនឹងស្រោចស្រង់បានមកវិញឡើយទីបំផុតជីវិតវាត្រូវជួបបញ្ហាសឹងតែរាប់មិនអស់មិនថាស្ទើរតែបាត់ខ្លួននៅលើលោកនេះទៅហើយក៏ដោយវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យបានដឹងថាការធ្វើអ្វីមួយដែលខុសអស់ទៅហើយវាពិតជាពិបាកនឹងកែសាឡើងវិញណាស់តែចំណុចដែលយើងអាចទទួលយកមកវិញបាននោះគឺទាល់តែជួបនឹងបញ្ហាដែលស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយនោះទើបនឹកឃើញថាពេលវេលាពិតជាចោលយើងមែនគឺសំបីតែអ្វីដែលវាបានកន្លងហួសមកហើយនោះបើមិនមានខុសក៏មិនមានត្រូវដែរទាំងនេះជីវិតគឺជាកត្តាមួយដែលអាចនាំយើងទៅរកភពមួយយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមិនអាចក្រឡាប់ចាក់ដូចជាពេលមុននោះទៀតឡើយពេលចាស់លោកតែងតែលើកឡើងមកនិយាយថាមនុស្សយើងបើមិនតាន់ឃើញក្តាមមឈូសគឺពិតជាមិនស្រក់ទៅភ្នែកនោះឡើយទាំងនេះដែលរូបខ្ញុំបានចងចាំអស់មួយជីវិតធម្មជាតិរីស្រស់ក៏ប្រោះទឹកសន្សើមជីវិតដែលឆ្នើមព្រោះតែមានការអប់រំពីមេត្តាបិតាពិតជាមិនខុសនោះឡើយមើលចុះឆាជីវិតដែលជាយុវសិស្សកំពុងនៅវ័យសិក្សាមិនគួរណាខ្លាយទៅជាបែបនេះសោះតើទាំងនេះមកពីអ្វីដែរទៅនោះ នៅក្រោមកម្ដៅនៃដួងព្រះសូរ្យាដែលកំពុងចាំងចំពីលើក្បាលដែលអាត្មានេះមកប្រែជាមួយរុស្សីលទៅហើយផ្ទៃមេឃកំពុងតែបញ្ចេញកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងមកលើផែនពោសធាញ៉ាំងឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់តែងតែរកកន្លែងជ្រកក្នុងម្លប់ដើម្បីឲ្យបានរំសាយពីកម្ដៅនៃព្រះអាទិត្យនេះពេលវេលាមិនដែលនៅរងចាំនរណាម្នាក់នោះឡើយក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកគ្រោះនៅជាមួយប៉ានិងម៉ាក់នៅអែប៉យប៉ែតវិញនោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងវាចេះតែនៅបន្តមានមិនចេះឈប់នោះឡើយព្រះសូរ្យាកំពុងតែយាត្រាទៅទិសខាងកើតទៅហើយពេលនេះវេលានេះខ្ញុំកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់ទី8ទី9ទី10រូបខ្ញុំគឺជាកំឡោះមួយរូបដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាហើយជាក្មេងស្ទាបបំផុតដែលលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងសាលារៀនពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងនិងមានការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យការស្លៀកពាក់ការរៀបចំតុបតែងខ្លួនរបស់ខ្ញុំពិតជាខុសពីគេនៅទីនេះគឺទាន់សម័យជាទីបំផុតឆ្នាំ2009បានឈានចូលមកដល់អ្វីៗវាត្រូវតែប្រែប្រួលទៅតាមការរដូវខុសគ្នាដែរមើលចុះនៅពេលដែលខ្ញុំឈានជើងវិលត្រឡប់មកដល់ទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញនោះអ្វីៗវាពិតជាត្រូវបានប្រែប្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈមែនមេឃភ្លៀងហើយរាំងវាគឺជារឿងពិតមែនហើយប៉ុន្តែចំហាយភ្យុះនៅតែបក់បោកចុះមកមិនឈប់ដដែលទោះបីជាដំណក់ទឹកត្រូវហូររីងអស់ក៏ដោយគ្មានអ្វីអាចមកកម្ចាត់ភ្យុះសង្គ្រាមនេះបានជាដាច់ខាតក្រោយពេលដែលបានវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងមិនទាន់បានទាំងប៉ុន្មានផងនោះភ្យុះកំណាចមួយបានបក់បោកមកលើរូបខ្ញុំនោះគឺជាភ្យុះដ៏ធំបំផុតដែលមិនខុសពីរលកសុនាមីនោះទេដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ដល់លោកនាយកពីពួកសាសាដែលនាំគ្នាពពាកពពូនជក់ថ្នាំយានហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅលើទឹកដីប៉ោយប៉ែតនៅក្នុងសាលាពន្លកខ្មែរថ្នាក់ទី8ដែលពេលវេលានោះហើយខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើមួយដែលខុសធ្ងន់ណាស់មិនអាចនឹងបំភ្លេចបានជាដាច់ខាតគឺការដានលេងសັບគប់មិត្តភ័ក្តិដែលជាមនុស្សមិនល្អនាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាចំណុចមួយសម្រាប់គេបង្វិលបានគ្រប់ពេលទាំងនេះដោយសារតែចរិតកូនក្មេងមិនទាន់បានយល់អ្វីត្រូវអ្វីខុសអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមនោះឡើយការដើរលេងជាមួយមនុស្សខុសគឺវាត្រូវតែខុសទៅតាមគេហើយវាមិនអាចដើរបាយពីពួកគេបាននោះទេព្រោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំកាន់តែខ្លាចទៅជាក្មេងទំនើបមួយរូបខុសពីសភាពដើមឆ្ងាយណាស់គឺខ្ញុំមានចិត្តខ្លាំងជាងកាលពីរស់នៅឯទីក្រុងភ្នំពេញទៅទៀតទាំងនេះដោយសារតែកត្តាសែបគប់ខុសយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃវាបានកន្លងផុតទៅមែនតែរាងកាយរបស់ខ្ញុំវាមិនបានស្រកស្រកដូចជាថ្ងៃរះហើយលិចនោះទេព្រោះតែអ្វីដែលទៅគឺការដើរលេងវាតបឆ្លុះគ្នាសឹងតែរាល់ថ្ងៃអ្នកណាមួយដែលមិនដឹងថាខ្ញុំជាក្មេងទំនើបជាងគេនោះការដែលវាតបឆ្លុះគ្នារាល់ថ្ងៃបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកដែលរត់នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនោះមានការស្អប់ខ្ពើមនិងខ្លាចរអាមិនហ៊ានទាំងនិយាយជាមួយខ្ញុំទៀតផងព្រោះតែគេបានដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងដែលគួរឲ្យអាណិតស្រឡាញ់ដូចកាលពីមុននោះទេការដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំវក់ទៅវក់ទៅគឺខ្លាំងជាងកាលពីនៅទីក្រុងភ្នំពេញទ្វេដងឯណោះពិតជាក្មេងទំនើងមិនធម្មតាមែនការដើរលេងពួកបែបនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបានមិត្តជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះរូបគាត់ម្នាក់នោះហើយតែងតែបបួលខ្ញុំដើរចេញទៅលេងខាងក្រៅចូលក្លឹបផឹកស៊ីជក់ស៊ីសាដើរលេងចូលក្លឹបដូចជាក្លឹប Touchdown នៅប៉ោយប៉ែតនេះតែម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែលួចចេញទៅដើរលេងនៅពេលយប់ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ទាំងនោះជាប្រចាំទោះបីជាប៉ាម៉ារបស់ខ្ញុំបានហាមប្រាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបានយកត្រចៀកទៅស្ដាប់សម្ដីរបស់ពួកគាត់ដែរការដើរលេងកំសាន្តរាល់រាត្រីនេះបានក្លាយទៅជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំទៅហើយថ្ងៃមួយគឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំកាន់តែច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ទាំងនេះចូលចិត្តដើរលេងជារៀងរាល់យប់បែបនេះទៅវិញគាត់បានបបួលខ្ញុំទៅក្លឹបដើម្បីរាំលេងកំសាន្តតែផ្ទុយទៅវិញវាមិនមែនជាការពិតនោះទេគឺគាត់បាននាំខ្ញុំមកពង្វក់ឲ្យរូបខ្ញុំនេះសែបគប់ជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនជាមួយនឹងគាត់មិនខុសពីការដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសិស្សច្បងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេអោព្រះអើយការពិតវាមិនខុសគ្នាសោះអារឿងថ្នាំញៀននេះហេតុអីបានជាវាត្រូវខ្លាំងទៅជាបែបនេះទៅវិញគ្រឿងញៀនពិតជាបំផ្លាញមនុស្សលោកមែនឬសំឡេងចង្រិតយំពេញគុំស្មៅជាមួយនឹងដំណើររបស់ខ្ញុំទៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ក្លឹបដោយសពមួយដងតែហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ខុសផ្លាច់ពីធម្មតាម្ល៉េះឬមួយក៏អាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅដឹង ពេលដែលពួកយើងកំពុងជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរថាទៅក្លឹបនោះគឺវាបានជិះហួសមកទាញទឹកអូអ៊ីជីចំនួន2ដបដែលខ្ញុំមិនបាននឹកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនេះឡើយដោយនឹកក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាវាទិញយកទៅផឹកដូចធម្មតានោះទេតែមិនមែនបែបនេះឡើយការពិតនោះវាជិះចូលទៅក្នុងផ្ទះធំមួយដែលនៅជិតសាលារៀនចិនធ្វើឲ្យខ្ញុំសួរទៅកាន់គាត់យ៉ាងលឿនណែឯងជិះចូលមកទីនេះធ្វើអីដែរទៅហើយស្គាល់គេនៅទីនេះមែនទេវានៅស្ងៀមបន្តិចមិនបានឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំវិញនោះទេវាដាក់ម៉ូតូចុះរួចហើយដើរមករុះរើដើម្បីរើសកំប៉ុងនិងថ្នាំដែលវាបានលាក់ទុកនៅទីនោះមិនដឹងថាតាំងពីពេលណាមកទេខ្ញុំស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រឺតព្រោះមិនដែលដឹងថាវាជានៅលក់ថ្នាំញៀននោះសោះពីព្រោះដំបូងគ្រាន់តែសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះគឺពិតប្រាកដ 100% ហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវមកជួបនឹងរឿងបែបនេះទៅវិញថាកាលពីនៅភ្នំពេញទៅចុះវាមានរឿងជាមួយនឹងសិស្សច្បងម្ដងរួចមកហើយចុះពេលនេះនៅលើទឹកដីប៉ោយប៉ែតហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៀតយ៉ាងដូច្នោះធាតពិតគឺវាមកទីនេះដើម្បីសំងំជក់ថ្នាំយានទេតើមិនបានទៅក្លឹបអាណាខ្ញុំពិតជាអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងវាណាស់មិនគួរណាមានរឿងយ៉ាងនេះទេនៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងទាំងភ្នែកស្រស់នៅនឹងមុខបែបនេះទៅហើយកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ពេលដែលវាកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហើយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់មិនហ៊ានសួរវានៅពេលដែលវាបាច់ញើសមកប្រឡាក់អាវគឺមានពណ៌លឿងដាំជាប់ជាមួយនឹងអាវធំសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាហាក់ដូចជាខ្លួនរបស់វានោះធំក្លិនស្អុយមិនខុសពីសិស្សច្បងដែលនៅភ្នំពេញនោះទេពេលនេះការពិតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាអាការៈបែបនេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងសិស្សច្បងដែលនៅភ្នំពេញនោះគ្មានខុសត្រង់ណាបន្តិចនោះទេព្រោះតែអតិពលនៃគ្រឿងញៀនគិតទៅខ្ញុំដូចជាមានកម្មជាមួយនឹងពួកនេះណាស់ខំកិច្ចពីភ្នំពេញមកដល់ប៉ោយប៉ែតនេះគឺមិនខុសគ្នានោះទេគិតទៅគ្រឿងញៀននេះពិតជាមានអំណាចធ្វើឲ្យមនុស្សលប់សតិបាត់ស្មារតីមិនថាជាជនចម្ពុះណានោះទេបើបានប៉ះវាហើយពិតជាខូចអនាគតជាក់ជាមិនខានពួកម៉ាក់របស់គាត់ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងខ្ញុំនោះគឺជាមនុស្សដែលមានសភាពមិនខុសគ្នាទេគេទាំងពីរនេះគឺមានកំណត់ដូចគ្នាតែម្ដងតែមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំវាពិតជាបង្ខំឲ្យខ្ញុំជក់ម៉ាតកោដោយវាយកសម្បកស្ករកៅស៊ូអុជថ្នាំពណ៌សនិងបូតផ្លុំជាមួយនឹងទឹកអូជីនោះបង្កើតបានទៅជាពណ៌ផ្សេងសក្រាស់ផ្លុំផ្សែងដាក់មកចំពីមុខរបស់ខ្ញុំទាំងនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាណែហើយឃើញឬអត់ពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់មកដាក់មួយពុយទៅវាពិតជាស្រួលខ្លួនណាស់អាហួយណែដាក់ទៅដាក់បន្តិចទៅវាធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនមែនណាអញដូចជាស្រាប់ស្រាលណាស់វើយសាកបន្តិចទៅអញថាអេមអេមហើយជក់ទៅវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនេះវាស្រស់ថ្លាវាជ្រះថ្លាជាងមុនហើយនេះពិតជាមិនដឹងខ្ចោះអីមែនហើយដឹងទេគេបង្កើតថ្នាំនេះមកគឺដើម្បីឲ្យពួកយើងជក់ទៅនេះវាកានធម្មពលខួរក្បាលបានច្រើនជាងមុនឆ្ងាយណាស់សាទៅហើយសាទៅឲ្យដឹងឯងមកមកសាទាំងអស់គ្នាហើយយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាសម្ដីដែលវាបាននិយាយមកគឺហាក់ដូចជាបង្ខំខ្ញុំឲ្យជក់ជាមួយនឹងវាដែរវាគិតតែពីបង្ខំខ្ញុំតែខ្ញុំមិនព្រមចេញដាច់ខាតសូម្បីតែពូម៉ាក់របស់វាក៏ស្រែកឡើងថាបានហើយវើយកុំបង្ខំវាអីវាមិនជក់ទេក៏ហីទៅជក់តែគ្នាយើងបានហើយបើវាមិនព្រមទៅហើយកុំទៅបង្ខំវាអីអាមិត្តរបស់ខ្ញុំធ្វើមុខដូចជាខឹងជាមួយនឹងខ្ញុំណាស់វិញនឹងវាគ្នាទៅហើយដែលវាបង្ខំខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់មើលទៅមុខរបស់គាត់ទាំងស្រែកកំហកទៅវិញថាអញជក់ទេបើឯងនៅតែបង្ខំអញទៀតអញនឹងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ឯងដាក់គុកជាមិនខានថាឯងជក់ថ្នាំញៀនឯងចាំសម្ដីអញឲ្យច្បាស់ណាអញសោកចិត្តងាប់ក៏អញមិនជក់ថ្នាំឈ្គួននេះដែរនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខឹងជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងណាស់ដែលបាននិយាយគ្នាថាទៅលេងក្លឹបតែបែរជាមកបបួលជក់គ្រឿងញៀនទៅវិញខ្ញុំកាន់តែខឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិនមាត់អ្វីទៀតនោះទេដោយនៅទ្រាំចាំតតែពួកគាត់ជក់រិចរាល់ទើបត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងឈប់និយាយរកគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្លួនទៅប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនឹងរឿងអស់ទាំងនេះនាំតែផង់ខ្លួនជ្រៅទៅជ្រៅទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដើរនៅលើផ្លូវមួយផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅផ្សារថៃដើម្បីជួយទេលួយគេចម្ពាក់មកឲ្យម្ដាយខ្ញុំនិងជួយលក់ដូរដែលនៅពេលនោះពូពេជ្របានណែនាំអំពីផលិតផលមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Unicity នៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនលើកទី1ដែលខ្ញុំបានសាកល្បងនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះពីការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីជាលើកដំបូងកាលវេលានៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះ វាអាចជាមេរៀនមួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាជួយអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យលង់ទៅតាមការអូសទាញពីពួកបំពល់សង្គមជាពិសេសនោះគឺសិស្សានុសិស្សឬនិស្សិតដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាគួរតែចេះឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះវត្ថុនេះមិនមែននាំមកនូវការបំពន់ខួរក្បាលឬធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនោះទេវាជាមជ្ឈរីក្រហមដែលនៅចាំតែយកជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានហៅកាត់នៅក្នុងឆាកជីវិតនេះរួចអស់មកហើយមានតែផ្ដាំផ្ញើទៅអាណាព្យាបាលទាំងអស់គួរតែផ្ដល់ឱកាសរស់នៅថ្នាក់ថ្នមកូនកូនឲ្យបានច្រើនព្រោះមានតែពេលវេលានេះហើយដែលអាចឲ្យកូនរបស់យើងឈពោះទៅរកសុភមង្គលបាននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាមិនដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេមិនខុសពីភ្លៀងខុសរដូវយ៉ាងដូច្នោះដែរសូមបីតែរូបខ្ញុំបានត្រូវពួកសិស្សច្បងធ្វើការលបងពីរដងរួចមកហើយតែដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរាងកាយរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំបានជៀសផុតពីការបំពុលទាំងនេះដោយបានដាក់ចប់វានៅក្នុងចិត្តជានិច្ចថាមិនដើរនៅលើផ្លូវគ្រឿងញៀនជាដាច់ខាតទោះបីជាត្រូវរងនឹងការវាយដំយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនមានគ្រឿងញៀននោះទេទាំងនេះគឺព្រោះតែចង់ឲ្យជីវិតមួយដែលត្រូវដើរដល់កូនដៅនោះវាមិនងាយស្រួលនោះទេបើសិនណាជាដើរនៅលើវិថីជក់គ្រឿងញៀននោះហើយអ្វីៗវាពិតជាត្រូវរលីអស់ជាមិនខានបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តខុសគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មាននៅសល់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងភពផែនដីនេះដើម្បីចង់បានផែនទីជីវិតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវគឺនៅវិញឆ្ងាយទៀតណាស់ព្រោះគ្រប់រឿងទាំងអស់សុទ្ធតែជារឿងពិតមិនមែនជារឿងកលលៃនោះទេភាពពិតគឺស្ថិតនៅលើដួងចិត្តរបស់យើងដែលព្រះមិត្តទាំងអស់អាចយកជាគំនិតទៅពិចារណាក្នុងការកសាងនៅផែនទីជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះតើសាច់រឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំវាត្រូវឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងឧបសគ្គអ្វីទៀតដែរទៅទាំងនេះជាកត្តាមួយដែលអាចជំរុញចេតនារបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានយល់ច្បាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកផែនទីជីវិតនេះភពផែនដីអាចនឹងធ្វើការវិវត្តទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនតែជីវិតរបស់មនុស្សយើងការប្រែប្រួលទៅតាមភវៈនោះគឺវាដូចជាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយអ្វីបានរូបខ្ញុំបានហែលឆ្លងកាត់ក្នុងព្យុះជីវិតជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមមួយកន្លែងបានទេនោះគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ទៅមុខជានិច្ចដើម្បីនឹងតាមរកអ្វីដែលជាផែនទីជីវិតពិតៗរបស់មនុស្សលោកយើងនោះថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៅទៀតដែនកំណត់របស់មនុស្សយើងតែងតែទទួលនៅជោគជតាមិនដូចគ្នាឡើយក្រោយពេលដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានកន្លងផុតទៅខ្ញុំក៏វិលត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញបន្តិចម្ដងដែរតែនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចេះតែគិតថាហេតុអ្វីបានជាវាសនាកំណត់ឲ្យរូបខ្ញុំคล้ายទៅជាមនុស្សបែបនេះទៅវិញដែលខ្ញុំមិនបានដឹងពីផលវិបាកដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំនោះឡើយជារឿយៗខ្ញុំតែងតែនាំទុកទោសយកមកដាក់ខ្លួននិងចំពោះប៉ាម៉ាដែលធ្វើលោកទាំងពីរកាន់តែពិបាកចិត្តទ្វេឡើងនៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងម្ដងៗ